Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, i když poněkud deštivý a šedivý a chladný, ale přesto příjemný, vám přeji, vážení a milí přátelé, zejména při poslechu pořadu Letem světem internetem studia Lípa Praha Svobodného rádia. Srdečně vás zdraví a vítá Iveta Richtaříková. No a dáme se do toho. A začneme článkem z protiproudu ze včerejška. Jehož autorem je pan Petr Hájek a který má titulek. Masakr, kam se podíváš? Las Vegas, Edmonton, Marseille, Barcelona. Kde to bude zítra? Není život jako život, alespoň podle médií. Střelec z hotelového okna je již v pekle. Potká se tam s humanisty z Bruselu? Petr Hájek připomíná, že bychom pro jednu tragédii neměli okamžitě zapomínat na předchozí a dovozuje, že mezi individuálním a státním terorem není rozdíl. Po masakru v Barceloně masakr v Las Vegas. Pokud si snad někdo myslí, že jde o srovnávání nesrovnatelného, mýlí se. V obou těchto šílených událostech, které v odstupem několika hodin zalomcovaly vůči násilí téměř již lhostejným západním světem, je bohužel mnoho společného. A obě patří do stále častější kategorie. Neuvěřitelné se opět stalo skutečností. Současně je však třeba hned na začátku vše přece jen trochu relativizovat, jen abychom si v každé chvíli uvědomovali, v čem to dnes skutečně žijeme a nepřijali nebezpečnou metodu mediálního diktátu vnímání. Jednu hrůzu a její význam zakryje v zápětí jiná, ještě větší. Všechno totiž souvisí se vším. Podtitulek: Masakr, kam se podíváš. Média, zvláště pak televize, dnes obratem přeladí. Hlavní zprávou se stane krvavá noc v Las Vegas. Oddechnou si, že krvavý den v Barceloně se dostane na 5. až 10. příčku. Zdánlivě důvodně. Většině lidí připadá logické, že nejméně 50 popravených a stovky zraněných v Nevadě jsou nesrovnatelné se stovkami zmlácených a střelbou zraněných v Katalánsku. Zvláště když autorem útoku na 10 000 návštěvníků koncertu country v Las Vegas hudby byl pravděpodobně osamělý vlk, jakýsi 64-letý Steven Paddock. Zatímco v Barceloně útočila na 100 000 účastníků referenda španělská vláda, zosobněná jejím premiérem, lidovcem Mariano Rajoyem. Zvláště když první bude nyní nejspíš vydáváno za bezdůvodné vraždění psychicky narušeného, zatímco druhé za politickou půtku. Ve skutečnosti jde v obou případech o teror jako vyšitý. Ostatně k úplnému obrázku je také dobré si připomenout, že téměř současně v kanadském Edmontonu zaútočil nožem muslimský terorista s vlajkou Islámského státu na policistu a pak se pokusil vjet s autem do davu lidí. A téměř současně u nádraží v jeho francouzské Marseille jiný muslim s výkřikem Alláhu Akbar nožem zavraždil dvě mladé ženy. Vojáci ho poté zastřelili. K útoku se přihlásil Islámský stát. Už je to prostě normálka. Vraždění a násilí, kam se podíváš. Přesto teď bude střelec z Las Vegas hlavní hvězdou mediálního obrazu naší reality. Je přece z Ameriky největší a nejdokonalejší světové demokracie. Vzoru pro všechny, ať se jim to líbí nebo ne. Kdyby nějaký sebevražedný muslim zabil 80 či 100 lidí v Iráku, Sýrii, Afghánistánu a spol, nebo kdyby muslimské bratrstvo vyvraždilo v Egyptě dalších pár desítek koptských křesťanů, proběhlo by to zprávami s prakticky nulovým zájmem. Podtitulek: Byl to muslim? Také ke střelci z Vegas se přihlásil Islámský stát. Stephen Paddock prý k islámu konvertoval a stal se jeho další železnou pěstí. Budeme nyní ze všech stran slyšet, že Islámský stát se přihlásí k čemukoli, aby zvýšil svou popularitu mezi muslimy a dále prohloubil strach mezi občany Evropy, Ameriky a dalších zemí, proti nimž vede svatou válku. Je však velmi pravděpodobné, že to ve většině případů skutečně dílo jeho stoupenců je. Zpochybňování bojovníků IS ze strany politiků a policie je velmi podobné jako náhlá epidemie vraždících psychicky narušených, které jsme při nepříliš rozsáhlých a tedy ututlatelných teroristických útocích téměř pravidelně svědky. Státní moc prostě nechce přiznat, že na ochranu svých občanů nestačí, pokud se jí vůbec věnuje. A to navzdory všem zákonům a vyhlášeným výjimečným stavům, které zničily poslední zbytky občanských svobod a proměnily někdejší demokracie v profízlovaná totalitní monstra. Protože moc vede boj primárně nikoli proti muslimským teroristům, ale proti těm, kteří proti otevření bran našim budoucím popravčím politicky vystupují, proti takzvaným pravicovým extrémistům a národovcům. Jednou je to Le Penová, po druhé Alternativa pro Německo, po třetí Wilders, po čtvrté třeba Okamura. Zda Stephen Paddock do rachotu svých zkázu chrlících zbraní volal Alláhu Akbar, se již nikdy nedozvíme. Jako obvykle se v zápětí po hrdinském kousku vůči bezbraným a nic netušícím sám poslal do muslimského nebe, kde mu již, jak věří všichni, kdo ho budou následovat, slouží nejméně 70 panen k příjemnému rozptýlení. Podtitulek: Do vlastních rukou? To španělský premiér Mariano Rajoy je na tom hůř. I někteří komplici z řad politických evropských elit jeho brutální teror vůči Kataláncům opatrně kritizují. Nikoli ovšem z principu. To, že Katalánci po staletích, kdy suverenitu střídavě získávali a ztráceli, si o svém osudu nesmějí rozhodnout, je prý v pořádku. Jen to měl udělat méně okatě a ne mlátit a střílet po stařenkách a maminách s dětmi před kamerami telefonů, neboť se to okamžitě dostalo na sociální sítě a už se s tím nedalo nic dělat. Pokud zbytí, zranění a ponížení a přesto vítězní, Katalánci na základě výsledků těžce narušeného, ale přece jen dostatečně vypovídajícího referenda nyní vyhlásí samostatnost, bude Rajoy v ještě obtížnější situaci. Vůbec nezáleží na tom, jak mi argumentují někteří čtenáři mého včerejšího článku, že jsou to migrančtí vítači, anarchističtí levičáci a oddaní přátelé Evropské unie. To je přece jejich věc. Pokud bychom měli přiznávat právo na státní suverenitu jen některým, jsme jako Merklová, Macron, Junckers a Rajoy. A vlastně jako Pedok a jeho druzi z ráje, jenž má bránu jako nacistický koncentrák, na němž je povzbudivý nápis Peklo. Je to pořád táž pakáž. Jedna nás do něj chce přivést pozvolna a s řečmi o humanismu skrze naředění národů a států migranty a muslimským elementem, který v okamžiku, kdy je dost silný, zahájí válku proti hostitelům bez formálního vyhlášení. Pedok a spol na to jdou otevřeněji. Ze zálohy, z bezpečí hotelového okna vraždí, co stihnou, rovnou a bez řečí. Je vlastně otázka, co je horší. A střelba v Las Vegas nyní pohledem a informacemi pana VK. Článek vyšel včera na serveru Aeronetu a má titulek Šokující důkazy. K útoku v Las Vegas se přihlásil Islámský stát. Střelec použil protipěchotní kulomet. Střelba ze dvou oken. Důchodce prý konvertoval k islámu před několika měsíci. Útočník nikdy nesloužil v armádě. V hotelové místnosti byly nalezeny automatické zbraně národní gardy. Jsme svědky operace CIA. V neděli večer 1. října proběhl v USA v nevadském Las Vegas teroristický útok, při kterém zahynulo více než 58 lidí a dalších 518 je zraněno. Steven Pedok, 64, zahájil palbu z okna hotelu MGM Mandalay Bay do davu lidí, kteří přišli na country festival, který probíhal na otevřeném prostranství zhruba půl kilometru vzdušnou čarou přes ulici. Muž ovšem nestřílel do davu ze samopalu, jak dosud chybně uvádí mainstreamová média, ale znalci na vojenské zbraně v USA potvrzují, že zvuk střelby z automatické zbraně zcela odpovídá protipěchotnímu kulometu M249, který vydává typický a pro vojáky zcela charakteristický plop-plop zvuk střelby, která přichází z velké dálky a je tím pádem tlumený. Ve videu nahoře můžete dokonce slyšet muže, jak potvrzuje v čase videa 01:43, že jde o střelbu z kulometu. Právě v čase videa od 01:43 a dále je to nejlépe slyšet ve videu ten charakteristický zvuk pěchotního kulometu M249. Podtitulek Důchodce nějak dostal do hotelu kulomet a dalších 10 automatických zbraní. Policie uvalila na podrobnosti informační embargo a americká mainstreamová média ihned rozjela protizbraňovou hysterii a výzvy k zákazu prodeje zbraní. Použití protipěchotního amerického kulometu proti civilistům ze vzdáleného hotelu dává logiku, protože obyčejný samopal, přesněji útočná puška ráže 5,56 by na takovou vzdálenost nezabil 58 lidí a nezranil dalších 518, jak uvádějí média. Střelba navíc netrvala nijak dlouho, takže střely musely mít vysokou průraznost i na takovouto vzdálenost, aby zabily tolik lidí, a to je možné pouze u protipěchotních kulometů. Zvuková stopa střelby navíc neodpovídá žádné v USA prodávané útočné pušce, jak zaznělo od zástupce NRA v rozhovoru pro Infowars. Muž použil kulomet M249 s cartridge na 50 nábojů Military Anti-Personnel Rounds. Tyto kartridže používá v USA pouze Národní garda. US Army používá case box na 250 nábojů anebo volný nábojový pás. Klasický samopal na pistolové náboje potom už vůbec nepřipadá v úvahu, aby měl takovou letalitu na takovou vzdálenost. Podtitulek Útočník pronesl zbraně přes bezpečnostní rámy v hotelu. Jak je to možné? Pokud někdo tady na alternativě si myslí, že střelec, který žil v domově důchodců, jak uvádějí média, se najednou dostal k protipěchotním zbraním a přes bezpečnostní rámy hotelu natahal dalších 10 zbraní bez povšimnutí personálu do svého hotelového pokoje a postřílel přes 58 lidí na dálku půl kilometru, tak tato historka opravdu postrádá smyslu. Jak by mohl důchod přijít k arzenálu Národní gardy? Policisté zasahující na místě potvrdili Alexi Jonesovi z Infowars, že pokoj v hotelu útočníka byl naplněný municí a zbraněmi ze skladů Národní gardy. Podtitulek: Střelec pálil z kulometu do lidí, média stále tvrdí, že šlo jen o samopal. Stejně i jemu policisté potvrdili, že šlo o střelbu s machine gun, kulometu, a nikoliv ze submachine gun, samopalu, nebo assault rifle, útočné pušky. Po zahájení palby mnoho účastníků country festivalu křičelo: Machine gun fire, get down, machine gun fire. Střelba z kulometu, k zemi, střelba z kulometu. To byli lidé, kteří sloužili nebo slouží v americké armádě a bezpečně rozeznají zvuky střelby z různých zbraní. Nikdo si snad nemyslí, že důchodce z amerického domova důchodců bude disponovat protipěchotním kulometem a obrovskou zásobou zbraní, kterou si přiveze do Las Vegas do hotelového pokoje bez povšimnutí, když v hotelu jsou bezpečnostní rámy, jak Alexi Jonesovi potvrdili lidé z hotelu. Kdo tedy doopravdy střílel? Jak už to tak tradičně bývá, střelec nepřežil. Nevládní organizace SITE, SITE oznámila, že k útoku se přihlásil ISIL a Steven Paddock podle informací konvertoval před několika měsíci k islámu. Informaci Bílý dům odmítl a stejně tak Donald Trump. Pokud ovšem Steven Paddock opravdu konvertoval, musel natočit na video svoji šahádu, provolání víry v Aláha a proroka Mohameda. ISIL později uvedl, že video zveřejní. To by bylo jednoznačné potvrzení jeho konverze k islámu. Má k tomu prý důkazy, protože ISIL je organizací, kterou kontroluje CIA, potom je jasné, kdo za tím útokem stojí. Podle médií spáchal útočník zavčas sebevraždu ve chvíli, kdy zásahovka prolomila dveře do hotelového pokoje. V tom případě nedává smysl, proč útočník nepoužil ty další zbraně, kterých byl pokoj úplně plný. Navíc si všimněte na mapce, že plocha, kde se odehrával festival, je vzdálená skoro půl kilometru od hotelu. Na takovou vzdálenost se samopalem v automatickém režimu by střelec nikdy nemohl napáchat takové škody. Takže nebyl náhodou Steven Paddock jenom obětí zpravodajské hry CIA? Co bude teď následovat? Scénářů je několik. Pokud se ukáže, že to byl Islámský stát, Donald Trump vyšle americké vojáky do Sýrie. Záminka je připravena. V Sýrii se americká vojska střetnou v otevřeném konfliktu s těmi syrskými a také s ruskými. Druhou variantou je korejská stopa. Policie najde na bankovním účtu Stevena Paddocka platby od někoho, kdo má vazby na KLDR. Na základě vyšetřování bude vina hozena na severokorejského vůdce Kim Jong-una a válka s KLDR bude ospravedlněna. Nesmíme ovšem přehlížet i snahu o posílení sledování a špehování v USA. Stejně tak může být incident využit jako záminka k posílení pravomocí amerických tajných služeb. Střelba ze samopalu do lidí na country festivalu je opravdu značný kalibr. Takovou brutalitu jsme naposledy viděli 11. září 2001. Další zajímavostí je, že bratr útočníka potvrdil, že Steven neměl žádnou vojenskou historii, v armádě nesloužil, takže není jasné, kde by přišel k automatickým zbraním, pěchotnímu kulometu a obrovské zásobě zbraní, které si vzal sebou na výlet do Las Vegas. Střelba navíc probíhala podle informací Infowars a Breitbart News ze dvou různých pokojů, viz foto níže. Útočník nebo útočníci rozbili okna a zahájili palbu do davu vzdáleného zhruba půl kilometru vzdušnou čarou. Podle všech souvislostí a informací jde o mohutný a brutální false flag, jehož smysl teprve zjistíme, protože střelba může být využita k mnoha krokům jako záminka. Pozemní operace US Army v Sýrii, úder proti KLDR, nové zákony na omezení osobních svobod a šmírování na internetu v USA, další kolo snah o přijetí zákonů na zákaz prodeje zbraní. To poslední vnímám jako nejméně pravděpodobné, protože v tomto případě šlo o útok plnoautomatickou zbraní, které již v USA zakázány jsou od konce 80. let minulého století. Pokud by někdo chtěl zakázat poloautomatické zbraně, neprovedl by útok kulometem. Znovu se ukazuje, že záminky pro americké války se vyrábějí v USA. Stejně jako 11. září 2001 se stalo záminkou pro války v Afghánistánu a v Iráku, tato masová střelba v Las Vegas může přinést novou pozemní americkou válku na Blízkém východě nebo na Korejském poloostrově. Situaci budeme v redakci podrobně sledovat. VK, šéfredaktor AE News. A nyní ještě jeden článek ke Španělsku, ke Katalánsku z Parlamentních listů z dneška. Článek má titulek Katalánsko, velká hrozba pro Evropskou unii. Stávkují i fotbalisté. Drsná slova z Moskvy a strašlivé zjištění pro Západ, pokud jde o Rusko. Napětí mezi katalánskem a španělskou vládou nepolevuje. Dnes probíhá v Katalánsku generální stávka, ke které by se měli připojit také fotbalisté slavného klubu FC Barcelona. Jako jedna z mála zemí vyjadřuje snahám Katalánců podporu Rusko. Katalánci se nehodlají smířit s násilným potlačením svého práva zúčastnit se referenda o nezávislosti, při kterém bylo zraněno okolo 900 lidí. Internetem se šíří poměrně brutální obrázky ze zásahu španělské policie, která nešetřila skutečně nikoho. Jak píše britský deník Guardian, stávka by se měla dotknout letecké i vlakové dopravy a připojit se k ní bylo i vedení fotbalového klubu FC Barcelona. Již včera se kriticky k zásahu policie vyjádřila barcelonská hvězda a dlouholetý fotbalový reprezentant Španělska Gerard Pique. Před novináři se mu při zmínce o násilnostech do očí draly slzy a mistr světa i Evropy se coby hrdý Katalánec nechal slyšet, že pokud by snad byly jeho politické názory pro fotbalový svaz problém, je připraven se vzdát reprezentace. Vedení klubu vyjádřilo podporu stávce a sdělilo, že žádný z klubových týmů nebude trénovat. Ke stávce se připojí rovněž Barcelonská univerzita či muzeum současného umění Sagrada Família, které sídlí v bazilice navržené slavným katalánským rodákem Antoni Gaudím. Ve vysokou podporu stávky věří také katalánský vůdce Carles Puigdemont. Španělská vláda nicméně nehodlá referendum, ve kterém se Při 42% účasti voličů údajně vyslovilo pro nezávislost asi 90% lidí uznat a označuje jej za frašku. Zástupci Evropské unie doposud k incidentu nezvykle mlčeli a mezi prvními se nyní ozval prezident Evropské unie Donald Tusk, když vyzval vládu v Madridu, aby se zdržela dalšího násilí. Mluvčí Evropské komise Margaritis Schinas potom apeloval na obě strany konfliktu, aby se vrátili zpátky k vyjednávání. Již včera vyšlo do ulic Barcelony několik tisíc lidí, aby při společném pochodu vyjádřili svůj nesouhlas s jednáním španělské policie. Podle městské policie se pochodu zúčastnilo asi 15 tisíc lidí. Z davu se ozývaly hlasy, které srovnávaly brutální zásah španělské policie k dobám, kdy vládl ve Španělsku diktátor Francesco Franco. Právě za jeho vlády byli Katalánci omezováni ve všech směrech. Zatímco západní média i politici straní spíše španělské vládě, z Ruska přichází pro Katalánce hlasitá podpora. Kreml a jím ovládaná média srovnávají situaci s referendem na Krymu. Podtitulek Svobodná Evropa. Ruská média v akci. Kreml podle webu Rádia Svobodná Evropa vyčítá Bruselu, že okamžitě neodsoudil zásah španělské policie a některá ruská média spekulují nad tím, jestli Brusel nenařídil vládě v Madridu prosazovat represivní opatření. Referendum ve Velké Británii bylo pro Evropskou unii tvrdým políčkem a Brusel se nyní snaží zabránit každému dalšímu lidovému hlasování. Evropští byrokraté proklínají jen to samotné slovo referendum, napsal politický komentátor listu Izvěstia Alexej Martinov s odkazem na Orwella. Zákonodárce Andrej Klimov potom obvinil Západ z pokrytectví. Zatímco nyní evropští vůdci k násilí ve Španělsku vesměs mlčí, tak před 3 lety nahlas vyzývali Kyjev, aby nezasahoval proti demonstrantům na Majdanu, uvedl Klimov. V Katalánsku policie mlátila mírumilovné protestující, kteří ničím neprovokovali. Pozorovatelé OBSE to však ignorují. To je, panečku, demokracie. Podivoval se podle Rádia Svobodná Evropa na Twitteru další ruský zákonodárce Alexej Puškov. Podtitulek Washington Post. Rusko vyhrálo. Podle komentátorky Terezy Spencerové bylo použití síly jasnou chybou španělské vlády. Ať už bude další vývoj jakýkoli, Madrid prohrál a Katalánsko od krvavé neděle 1. října není španělské. Rajoyova vláda na tomto území ztratila v očích značné části obyvatel legitimitu a možná rovnou i v Baskicku a dalších oblastech, které nadvládu Madridu vnímají podobně, uvedla Spencerová v dnešním internetovém vydání Literárních novin. Zcela jasno má jako obvykle v uvozovkách liberální americký deník The Washington Post, který za vším vidí Putina. V editoriálu s titulkem Katalánsko uspořádalo referendum, Rusko vyhrálo, redakce zmiňuje podporu katalánských nacionalistických sil ze strany Ruska. Moskva očividně vnímá katalánské hnutí jako nástroj k oslabení demokratického západu. Píše se ve včerejším editoriálu vlivného amerického deníku se zjevným odkazem na fakt, že pokud by se Katalánsko skutečně odtrhlo, zůstalo by mimo Evropskou unii. A teď zpráva ze serveru hlavnesprávy.sk z dnešního dne. Rusko se zavázalo posílit obranyschopnost Srbska. Prvé stíhačky MiG-29 jsou už v Srbsku, přibydou tanky i transportéry. První dva ze šesti ruských stíhaček, první dvě ze šesti ruských stíhaček MiG-29 jsou už v Srbsku. Informovalo o tom srbské ministerstvo obrany. Tyto stroje se Rusko rozhodlo poskytnout Srbsku zdarma. Jejich tržní cena se v současnosti pohybuje na úrovni přibližně 600 milionů eur. Převzetí stíhaček se zúčastnil srbský ministr obrany Aleksandr Vulin, velitel letectva Ranko Živak a náčelník generálního štábu ozbrojených sil Ljubiša Dilkovič. Čtyři zbylá stíhací letadla dorazí do pátku. Nyní můžeme hrdě říci, že naše letecké síly poprvé od roku 1987 dostaly nové bojové letadla. Je nesmírně důležité, že pracujeme na tom, aby byly naše ozbrojené síly silnější, organizovanější a modernější, řekl Aleksandr Vulin novinářům na letišti po dobu převzetí stíhaček. Velitel srbského letectva Ranko Živak zdůraznil, že tyto ruské stíhací stroje považuje za významný příspěvek k obraně Srbska. Podpora obrany Srbska nekončí jen při těchto šesti stíhačkách. Bělorusko přislíbilo, že do roku 2018 plánuje také zdarma dodat dalších 8 stíhaček typu MiG-29. Moskva plánuje poskytnout Srbsku 30 tanků T-72S a 30 průzkumných obrněných vozidel BRDM-2. Začátkem tohoto roku srbský prezident Aleksandr Vučić vyhlásil, že země potřebuje ruské zbraně k zabezpečení své bezpečnosti. Zdá se, že jeho slova vzali v Moskvě doopravdy vážně. Srbsko však tyto stíhačky nevyjdou úplně zdarma. Zmíněné ruské stíhačky MiG-29 je nutné modernizovat. Cena modernizace se může vyšplhat až na 230 milionů eur. Stíhačky dopravilo na vojenské letiště Batajnica vojenské letadlo typu Antonov AN-124. teď, vážení přátelé, článek ze serveru lidé.lidem.net z dneška nebo ze včerejška a jeho obsah je velmi závažný. Titulek článku zní Lithium, vláda schválila krádež století. Lithium, hlubinná těžba strategickým investorem v uvozovkách, schválena. Tak jsem se dnes 2.10.2017 ve zprávách ČT dozvěděl, že o těžbě lithia v Krušných horách je de facto rozhodnuto. Vlastizrádci si tak nejspíš podepsali rýžovné na 21 let. Vzdor oficiální odpovědi premiéra na dopis, viz článek níže. Ačkoliv se v posledních měsících proti těžbě lithia zahraničním investorem zvedl obrovský odpor veřejnosti, požadující okamžité zastavení průzkumných vrtů s tím, že o dalším má rozhodnout celonárodní referendum, přesto došlo k podepsání memoranda o v uvozovkách porozumění mezi European Metals Holding Limited, což je australská firma vlastněná údajně z větší části americkým kapitálem a ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Ministr podepsání memoranda veřejně potvrdil. V něm firma sice slibuje ústy Kate Coughlana, šéfa správní rady, že zpracování bude provedeno na našem území, nositelem bude nejspíš dceřiná společnost Geomet, kterýmžto pádem dostane práci 5,500 pracovníků, což ovšem nevypovídá vůbec nic o tom, co z toho budou mít dělníci sami. Kdo bude garantovat, že se těžba a zpracování nestanou jen modifikací montoven, kde Češi v roli otroků dřou za minimální mzdu, zatímco veškerý zisk plyne do soukromých zahraničních rukou. Pominuli, že ČT odhaduje množství a hodnotu zásob lithia na úrovni poloviny na internetu dostupných údajů, že se vůbec nezmiňuje o desítkách dalších vzácných kovů v podzemích ukrytých, od stříbra přes tantal, rubidium, cézium a další až po uran, které těžaři na skládku rozhodně vyhazovat nebudou, zcela se zapomněla zeptat pana ministra na dopady na životní prostředí. Doprava, prašnost, spodní vody, hlušina, estetika krajiny a tak dále. A náklady s tím spojenými. A hlavně, nepadlo ani jediné slůvko o tom nejzásadnějším, kdo dal skorumpovaným vlastizrádcům právo cokoliv podepisovat, když národ je téměř jednomyslně proti, navíc jen 3 týdny před volbami. Kdo těm politickým šmejdům dal mandát odevzdat 3,2 tisíce miliard korun jen v lithiu, o dalších kovech nemluvě, výsostného majetku občanů do rukou celosvětově proslulých tunelářů, kteří vydrancovali ve světě, čeho se dotkli? Země, kde podobní strategičtí investoři v uvozovkách působili, jen výrazně schudli, přišli o nenahraditelné suroviny a získali jen zničené životní prostředí. Jak to, že veřejnost se ovšem dozvěděla, až když před pár měsíci uniklo pár informací z báňského úřadu? Proč vláda vše do poslední chvíle úzkostlivě tajila? Za velmi výmluvnou považuji reakci parlamentních stran. ČSSD samozřejmě souhlasí, neboť to spunktovala a podepsala, v závorce Jiří Havlíček, ministr průmyslu a obchodu. Ano a komunisté jsou zásadně proti s tím, že toto bohatství stejně jako těžba musí zůstat v rukou státu a pod jeho přímou kontrolou, aby maximum výnosů zůstalo u nás. Naproti tomu Bělobrádek z KDU ČSL sdělil, že není důležité, kdo je vlastníkem. Skopeček ODS se soukromých vlastníků nebojí, Kalouskovi TOP 09 zásadně nevadí, bude-li to těžit privátní firma. Přitom těžař se stává majitelem vytěženého kovu. Na to si vzpomeňme, až půjdeme k volbám. Zástupci těžařů tvrdí, že projekt přinese státu za 21 let 700 miliard korun. Počítám-li dobře, dělá-li to 0,5 miliardy korun na měsíc a jednoho pracovníka, tedy cirka čtvrtinu toho, co z jednoho zaměstnance mají dle dostupných údajů běžné hypermarkety, které ovšem státu odvádějí ještě méně. Jaký zisk těžařská a zpracovatelská firma očekává? Skeptické odhady dle dostupných údajů hovoří o pětinásobku toho, co získá stát, optimistické nejméně o desetinásobku. Proč by tomu nemohlo být naopak? Připomínám, že ve hře je hodnota jen v lithiu 3,2 bilionu korun, která by nám umožnila hned dvakrát zaplatit celý státní dluh nebo 8 let plně hradit veškeré důchody. Proč nepočkáme, dokud nebudou vyvinuty technologie mnohem efektivnější a šetrnější než magnetické loužení? Proč toto bohatství raději nenecháme našim dětem? Cena lithia by mezi tím mnohonásobně vzrostla. Proč těžbu nerežíruje a nerealizuje stát? Nejzásadnější otázka ze všech však zní, jaká korupce se za tímto megatunelem skrývá. Odpovědět si musí každý sám a politikům to naúčtovat u volebních uren. Napsal Oldřich Lukáš Dnes. Tak vážení přátelé, a dnešní Letem světem uzavřeme článkem, ještě jedním článkem z Protiproudu, který je velmi zajímavý. Článek vyšel dnes a jeho titulek zní Neviditelná strana moci, stará šlechtická aristokracie, bohatství šedé zóny, přikrmené EU fondy, Schwanzenbergové a jiní prosperují, krize nekrize, skryto před veřejností, staré peníze potřebují ticho. Viktorie Nikiforová dokládá, že mnozí ze skutečných vládců Evropy jsou stejní jako před 500 lety, jen se skrývají za zády hloupých liberálních politiků, skorumpovaných byrokratů a vrchnostenských soudců. Evropští aristokraté, dědicové starodávných titulů a bohatství, nemají rádi publicitu a unikají před seznamy Forbesu. To jim pomáhá vyhýbat se daním, získávat granty z Bruselu, manipulovat se suverenitou a řídit Evropskou unii jako svoji dědičnou državu. Skuteční vládci Evropy jsou stejní jako před 500 lety. Studie provedená ekonomy italské banky asi před rokem ukázala, že během posledních 600 let byly nejbohatšími lidmi ve Florencii tytéž rodiny. To vyvrátilo mnohé současné mýty a představy. Během 20. století šířili spisovatelé a intelektuálové iluzi o pádu aristokracie a smrti v uvozovkách starých peněz. O úpadku šlechtických sídel psali básně a romány. Plátna a scény zaplnili chudí, avšak ušlechtilí dvořané, počínaje postavou Ljubovny Andrejevny Raněvské, Blanche de Boasovou Conche. V představách moderního Evropana je aristokrat podivínský starý muž, jenž s obtížemi vytápí pár místností ve schátralém rodinném zámku s děravou střechou. A najednou se ukázalo, že slavné aristokratické rodiny prospívaly při všech sociálních katastrofách. Navzdory všeobecnému rovnostářství, vynucovanému světovými válkami a revolucemi, se jim podařilo zachovat a rozmnožit své gigantické majetky, jejichž hodnotu nelze nyní ani spočítat. Podtitulek Evropa v rukách šlechtických rodin. Držitelé zvučných titulů stále disponují nejcennějšími aktivy Evropy, jejími pozemky a nemovitostmi. Hrabata z Kódoru, zmínění Shakespearem v Macbethu, stále ještě žijí ve svém rodinném zámku. Německá knížata z Fürstenbergu, datující svůj rod již od 13. století, žijí také v rodinných rezidencích na zámku Weitra a Heiligenberg a v knížecím paláci v Donau-Schingenu. a legendární dynastie Schwarzenbergů vlastní tucet hradů a paláců. Jejich nejpozoruhodnější nemovitostí je obrovský palác v centru Vídně. Angličané vypočítali, že podle údajů v roce 2010 vlastní 1/3 britské země, nejdražší země na světě, místní šlechta. Vévodovi z Westminsteru patří část známých oblastí Londýna, Mayfair a Belgravia. Ve vlastnictví hraběte Cadogana je centrální část anglického hlavního města. Cadogan Square, část ulic Sloane Street a King's Road. Baronka Howard de Walden má ve svém majetku prestižní londýnské ulice Harley Street a Marylebone High Street. Všechny prostory, které se nacházejí v těchto lokalitách, jsou pronajímány za nejvyšší nájemní ceny na světě. Koupit dům postavený majitelem země je téměř nemožné. Za stovky milionů dolarů se kupuje pouze právo pronájmu paláce na dobu 35 let. Přitom kupující ročně platí vlastníkovi i za pronájem pozemků pod domem. Podtitulek: Staré peníze milují ticho. Ve šlechtických zámcích a palácích je uloženo nesčetné množství knih, obrazů starožitného nábytku, uměleckých děl. Zjistit jejich celkovou hodnotu nelze ani přibližně. To je jeden z důvodů, proč se evropská šlechta zřídka kdy dostává na seznam Forbesu. Staré peníze, na rozdíl od nedávno vydělaného kapitálu, milují ticho. U takového Gatese a Zuckerberka prošla aktiva auditem a každý může vidět, jaká je jejich tržní cena. Majetky šlechtických rodin získané v průběhu staletí jsou spolehlivě skryty před zvědavýma očima. Angličané se například již dlouho snaží zjistit, na jak velkou zemi má nárok Edward William Fitzalan Howard, 18. vévoda z Norfolku. Vévoda mluví o svých statcích skromně. Já trochu hospodařím v malém západním Sussexu. Je těžké ocenit i ta bohatství, která byla oficiálně zveřejněna. Kolik mohou stát například originály obrazů takových malířů jako Velázquez a Goya, dopisy Krištofa Kolumba, paláce v Seville v Madridu, či první vydání Dona Quixota, které má rodina 19. vévody z Alby? Podle různých odhadů se jeho majetek odhaduje na 600 milionů nebo od 600 milionů do 4,7 miliardy euro. Rozptyl čísel jasně ukazuje, jak podmíněná jsou všechna hodnocení. Podtitulek: Vznešení páni daně neplatí. Očekávali bychom, že majitele takového pohádkového luxusu by už dávno měli položit státní daně a odvody z majetku. Jakýkoliv pokus o prodej domu, obrazu nebo starožitnosti znamená pro obyčejného smrtelníka povinnost zaplatit velmi nepříjemnou daň z kapitálového výnosu. Ve Španělsku její míra dosahuje až 34%, v Anglii do 40%. Stejná výše se odvádí při dědické dani. Obyčejní Evropané jsou nuceni zděděný majetek okamžitě prodat, aby mohli zaplatit dědickou daň, avšak jejich vznešení krajané na to mají kličky. Nejpopulárnější z nich je převedení paláce s celým jeho inventářem do majetku zvláštního fondu. Správu fondu provádějí samozřejmě samotní členové rodiny. Výsledkem je, že nová generace se tak dostane k vlastnictví velmi drahého majetku a přitom nezaplatí na daních ani cent. Při prodeji starožitností se používají jiné triky. V roce 2001 majitelé zámku Howard v severním Yorkshire prodali obraz slavného umělce Joshua Reynoldse za 9,4 milionů liber. Aby se vyhnuli zdanění, uvedli, že obraz není unikátní umělecké dílo, ale součást čalounění a tapisérií zámku. V roce 2014 jim odvolací soud dal za pravdu. Soudci projevili třídní solidaritu a díru v rozpočtu pokryli na úkor běžných daňových poplatníků. Podtitulek: Aristokratické zneužívání moci. Navzdory všem revolučním otřesům 20. století si šlechtické rodiny zachovaly nejen své bohatství, ale také moc, která přísluší k takovému bohatství jako bonus. V roce 1999 se Tony Blair pokusil vyčistit sněmovnu lordů od dědičných následníků. Nicméně přes všechna omezení stará šlechta Anglie nadále vykonává nejvyšší zákonodárnou činnost. Exekutivní mocí ovšem také nepohrdnou. Ve vládě Terezy May, která vznikla v červnu 2017, pracuje jeden hrabě, jeden vikomt a tři baroni. I v tak bytostně současné struktuře, jako je bruselská byrokracie, si šlechtické rodiny uměly najít své koryto. Vzhledem k tomu, že vlastní stovky tisíc hektarů půdy, prezentují se jako rolníci a tudíž žádají o solidní dotace přidělované Evropské unii na podporu zemědělství. Velikost dotace je přímo úměrná velikosti pozemku ve vlastnictví zemědělce. Každý rok tito v uvozovkách rolníci, jako vévoda z Marlborough, vévoda z Northumberlandu, vévoda z Westminsteru a Lord Rothschild, obdrží od Bruselu 700 tisíc až 1 milion liber. V této souvislosti jim Brexit samozřejmě neudělal radost. O majetku 18. vévodkyně z Alby, která zemřela v roce 2014, se říkalo, že by mohla projít ze severu na jih Španělska, aniž by opustila svůj soukromý pozemek. Všechny tyto statky opět dotuje EU. V roce 2006 vyšli na protest rolníci, kteří obdělávají půdu Alby. Žádali, aby se alespoň část dotací ve výši několika milionů dolarů dostala k těm, kdo skutečně pracují na polích. Demonstrace byla brutálně rozehnána a vévodkyně nazvala demonstranty psychopaty a bandity. Za to ji soud odsoudil k pokutě ve výši 6 tisíc euro a Evropská unie dál pokračovala v dotování jejich soukromých polností z Alby. Výše uvedené schytralosti v zemědělství ovšem blednou před úspěšným biznisem, jaký rozvinula velká knížata, která reformovala svá knížectví na daňové ráje pro offshore. Princové Monaka změnili svůj stát na nejznámější daňové útočiště pro fyzické osoby. Velkové vodové z Lucemburska udělali totéž pro společnosti a firmy. Podtitulek: Tajemství šlechtické nadřazenosti. Mediální proslulost aristokratů neodpovídá jejich skutečnému vlivu a bohatství, nehodlají být totiž spojováni se světskou kronikou. Jedinou výjimku tvoří královská dynastie Windsorů a vévodkyně z Alby, jež se na stará kolena pomátla na rozumu. Pro takovou skromnost ovšem existují důvody. Za prvé, pomáhá to odvrátit pozornost veřejnosti od jejich obrovského bohatství, nestandardních způsobů obohacování a daňových úniků. V době rozdělení společnosti a chudnutí střední třídy je to obzvláště důležité. Za druhé, aristokracie získávala svůj kapitál v plném souladu s Marxem, často zločinnými prostředky. A není tu řeč jen o legendách starověku, o časech přivlastňování, pirátství, koloniálních válek a obchodu s otroky. Během 20. století šlechtické rodiny prosperovaly a obohacovaly se spoluprací s panujícími politickými režimy. Knížecí rodiny Borghese a Torlonia podporovali Benita Mussoliniho. Vévoda z Alby oficiálně zastupoval španělského generála Francesca Franka v Londýně během druhé světové války. baron Tyson Bornemischa se přiživoval na spolupráci s Třetí říší a jeho dcera hraběnka Margit hostila na svém zámku důstojníky SS a pořádala pro ně večírky. Během jedné takové zábavy opilí hosté zastřelili asi 200 spoutaných židů. Obrazy zabavené židům se později staly součástí slavné umělecké sbírky muzea Tyson Bornemischa. Nehledě na všechny krize a změny epoch, aristokratické rody Evropy nadále prospívají. Jejich bohatství tvoří šedou zónu globální ekonomiky. Jejich dědičná práva a skrytá moc jsou odvrácenou stranou evropské demokracie. Jediná věc, která dnes může být pro aristokraty překážkou, je veřejné mínění a publicita. Staré peníze totiž vyžadují ticho. Vážení přátelé, a to už je konec tohoto článku a i konec dnešního Letem světem internetem. Jenom k tomu chci ještě dodat, že já osobně se domnívám, že jsou to právě staré šlechtické rody, které stále vládnou světu tímto tyranským šíleným způsobem, které byly kruté vždy. Jejich lidé, kteří se tam rodili, byli nesmírně krutí, vůbec je nezajímal zbytek lidí na planetě Zemi, vždy je zajímalo pouze jejich bohatství a jejich moc. A tento článek tomuto názoru víceméně odpovídá. Takže konec článku, konec Letem světem internetem. Já vám děkuji za pozornost a přeji vám krásný večer a doufám, že zůstanete se Svobodným rádiem a to vy určitě zůstanete, protože další pořad, který je pro vás přichystán, se již blíží a je to jako vždy Studio Beta, pan Vladimír Kapal živě a tentokrát s panem Jiříkem Kobzou, lídrem SPD a znalcem islámu a budou spolu hovořit o tom, co nám hrozí. Příjemný poslech, krásný večer a až se rozhodnete jít spát, tak také samozřejmě krásnou dobrou noc. Ale ještě vás upozorním na jeden pořad. Předtím, než půjdete spát, po panu Kobzovi je připravena pro vás premiéra ze studia Kladna a jsou to bleskové zprávy se Soňou Zikmundovou. A teď už krásný večer, vážení přátelé, a já se s vámi těším na slyšenou opět zítra.
Šašku!
Vítej, pane můj, buď zdrav, jak dopadla tvá mise.
Padlo 8 tuctů hlav, jo, většinou ty lise.
Říkalo se v kraji za mých mladých let, staří přednost mají, ale mládí vzřed.
Plácáš, nemáš představu, zde vůbec nešlo o věk. Ten, kdo dnes přišel o hlavu, byl pouhopouhý
člověk.
A v tom se právě pleteš, padla jen chátra, veteš. Prostě jsem jen zrno, zrno zbavil plev.
Oh, pane, to je jiná, já už se bál, že tekla krev.
Šašku jak podčislina, i krev je jen tekutina, a proto vždycky poteče.
Máš se naštěšit, čo věče?
Já vidím budoucnost tak, jako na dlani z gruntu zem očistit, to je mé poslání. Svět je dnes přelidněn, už se mu to kroutí. Plebs a kněz, ten i ten, samý darmo žroutí. Mně můj čin, vnuknul čin, čin jak sítlem hnoutí. Moc! Kazi svět, lidský brak, ujídá z tvé mísy. Nic kaz kset, skončí tak, jak jen zasluží. Krysy, ať si křísí lord.